Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Azerbaýjanda 5 adam milli futbol komandasyny tanqid eden jurnalisti urup öldürmek üçin 13 ýyla çenli türme tutsaklygyna hökm edildi. 30 ýaşly Rasim Aliyew geçen ýylyň avgust aýynda urulup ýenjilmeginiň ertesi Bakuwyň keselhanasynda arazdan çykdy. Ol özüne milli futbol komandasynyň oýunçysynyň tarapdarlarynyň hüjüm edenligini aýdyp ýetişipdi. Rasim Aliyewiň ölümüniň sebäpkärlerine çykarylan karar barada kärdeşim Başlan habarçıymız Araz Perwüşün maglumatını dinleli.
Azerbaycan'da milli futbol yıldızını tanqitlan jurnalisti yenjip öldüründüğü üçin 5 adama 13 ýyla çenli türme tutsaklygy berildi. 30 ýaşly Rasim Aliyew özüne hüjüm edilenden bir gün sonra 2015-nji ýylyň 9-njy awgustynda Bakuň bir keselhanasyna arada çykdy. Bakuň agyr jenayet işlerine karayan kadiýeti 1-nji aprelde 5 adamy ölüme sebäp bolan urgulorda günäri tapyp Elşan Ismailowy 13 ýyl Arif Aliyewi 12 yıl yarım, Cemal Mehmedovi 11 yıl, Samir Mustafaev bilen Kenan Medetovim 9 yıl türme tutsaklygyna hüküm etdi. Keselhanada yatyrka Aliyew özüne hüjüm edenlerin Azerbaycanın milli futbol toparının oyuncusu Cavit Hüseynov'un tarapdarlardygyna aýtdy. Aliyew Facebook'ta Hüseynov'i tanqidlapdy. Ol Hüseynov'un 6 avgustda Kipirde özünü alıp başını tanqidlap, onun Evropa yarışlarına goýberilmeliligini çağırdy. Oyundan sonra Hüseynov Türkiýanyň baýdagyny galgatdy. Bir grek jurnalisti ondan muny näme üçin edendigini soraýan hem biedeplik bilen elini bulady. Aliyew Ýewropanyň futbol meýdanlaryna ahlaksyz, edepsiz we özüne erketip bilmeýän bir adamyň maňa wekilçilik etmegini islämok diýip ýazdy. Aliyewiň aýtmagyna görä soňra oňa bir adam iki gezek jaňa edip özüniň Hüseynowyň ýegenidigini aýdypdyr. Birinci gezek jaňa edenine ol Aliyewe gaharlanypdyr. Ol adam ýene bir gezek jaňa edip özüniň öňki jaňy barada ötünç sorap oňa ýagdaýy çaý başyna gürleşel diýipdir. Aliyew bu adam bilen duşmak Hüseyin Baran'na onun bilen salamlaşık olup yanı uluğudun düşenine Aliyew'e arkadan hücum ediliptir. Hüseyinov cenayeti bastır yusur edenlikte ayıplandı. Ona ayrıtın suut proses karışlar. Futbolçu özünün bu işte elinin yoktuğuna aidiyar. Eğer günahı tapılsa onu ol 3 süreselli türme tutsa oluğuna hüküm edilir. Ölen jurnalistin kakası Mehmet Ali 1. April'la hüküm marada kanavatlarını bildirip bunların hemmesi cenayetkar olur Menin oğlumu bir kastan öldürdüler. Olur oğlum bilen duruşmazdan ön bu hücumi planlaştırıp onu öldürdüler dedi. Yöne hüküm edilen 5 adamın karındaşları suudun kararı adalası deyip öğelerinin apeliyasiya kariyetine yüz tutacaklarını aydiyarlar. Bu adamlar öğelerinin Aliyew'i öldürmeyi planlaştırmadıklarını onun ölümüne sebep olan keselhananın doktorlarının gelengsirlik diyerler. Aliyew tanımal kararsız jurnalisti. Ol odal adır Azerbaycan'da medyanın erkinliği uğruna iş alıp barýan reportyorların erkinliği ve hawpsuzlygy atly guramada işläpdi. Azerbaycan'daki kararsız ve opozisyon jurnalistler Aliyew'in yenjilip öldürilmegi, yurtta hükümeti tanqidleyen jurnalistlere hüjüm etsen, ceza yok diyen pikirin geňden ýaýrandygyny görkezýär diýdiler. Dengeci jurnalist Şahvelet Çobanoğlu avgosta Bakuň golayına Mehdiabat obasına Aliyew çaýlananna hemmeler jurnalistlere häkimiýet başyndakylaryň çemeleşýär ýaly çemeleşmelidir öýdýärler diýdi. Ol soňra hem polisiýanyň jurnalistleri ýenjip jezasyz galýandygyny görýän adamlar metbuatyň garşysyna zorluk ulanmak mümkin diýip pikir edýärler diýip sözüňüsine goşdy.
Habarçymyz Araz Perwüşiň maglumatyny dinlediňiz. Gepliyar Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazy Kowanstandan gowşýan soňky maglumatlara görä hökümet güýçleri Türkmenistan bilen serhetdeş Jowuzjan vilayatynda ýaragly söwüşçilere garşy täze harby çäreleri başlapdyr. 5 günläp dowam etdirilijek diýip aýdylýan bu çäreler barada Kowanstandaky habarçymyz Şamirdan Ulumradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň baş etrabynda şu gün, ýagny 1-nji aprelde jeňçilere garşy harby operasiýa başladyldy. Jeňçilere garşy harby çäreniň 5 günläp dowam etdirilýäkdigini yerli resmiler aýdýar. Jowzjan welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Rahmetullah Türkistanynyň aýtmagyna görä, çakmaşykda 9 jeňçi helak bolupdyr, 6 jeňçi yaralanypdyr. Harby operasiýa Jowzjan welaýatynda ýerleşen Awgan harby güýçleri we Jowzjan polisiýasy qatnaşýar. Jeňçilere garşy harby hujumy şu gün welaýatyň Paýdabat etrabynyň başlandy. Harby operasiýa Aqça, Mürdiýan we Xanaga etrabynda da geçirilýär. Jeňçilere garşy harby operasiýa bütün welaýat boýunça ýaýbanlandyrylýar diýip Türkistany aýtdy.
Amaliýat täsiri dar ulusly Paýdabat çyrşyda Jowzjan talabat alun aparaşan kuşlaşda 6 naparaşan zahmy daran.
Jowzjan welaýatynyň 10 etrabı bar. Welaýatyň 8 etrabynda türkmenler hem gowçun bolup ýaşaýar. Welaýatyň obalarynyň aglabasyny jeňçileriň iýeçilik edýändigini yerli ýaşajylar aýdýar. Paýdabat etrabynyň häkimi Hanım Saýra Şikewiň aýdyşyça, jeňçiler etrabyň Kuşkak we Gypçak atly sebitlerine hüjüm edipdir. Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda şu wagtam çakmaşyk dowam edýär. Urşa Erbeki adlı yerli yaralılar hem katnaşar dip hakim aydiyar.
Kuşkak çok meleklerden ve endozana miyalam sengar aziz tarafım aziz tarafım karar donan.
Jowzjan welaýatynda hem jeňçilerin güýçlenýändigini yerli resmiler habar berýär. Jeňçiler welaýatda meýdan suwdyny ýola goýýar. Halky durly aýplamalar bilen jazalandyrýar. Jowzjan welaýatynyň polisiýasynyň howpsuzlyk idarasynyň müdiri Abdulhapiýet Haşinyň aýdyşyna garanda, jeňçiler Rabia atly 20 ýaşyndaky bir aýaly beqanun jinsi gatnaşykda bolanlykda günäläp atyp öldüripdir. Bu aýal bilen jinsi gatnaşykda bolanlygy guman edilýän adam bolsa talip militanlarının elinden kaçıp kutulmağı başarıptır. Mengecik etrafında da cengçiler 5 adamı hükümet bilen hizmettaşlık edyanlıkta ayıplayıp öldürdü. Akça etrafında hem cengçiler 3 büyüğüne adamın kellesini kesti deyip haşi belledi.
Filizinar encam dada boşa, dosumandan taliba akıda ferar dada gizgi, rabiyandan tevassüti grupoy muhalifin tirboram şeden ve katıl residen.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň 3 etrabi Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýän Hamyab etrabyny arada jeňçiler doýallygyna basyp alypdy. Wissa prezident General Dostumyň ýol başçylygynda bu etrapda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilipdi. Bu jeňçiler ýere çekilipdi. Ýöne gowşan maglumata görä jeňçiler ýene Hamyab etrabynyň obalaryna ýerleşip başlapdyr. Wissa prezident General Dostumyň himayat etmegi bilen Hamyab etrabynda ýerleşen Erbeki atly yerli ýaragallaryň komandirini jeňçiler terror etdi. Jowzjan welaýatynda türkmen ýaragallary hem jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Emma türkmen ýaragallaryny hökümetiň goldamaýandygyndan komandir Allaberin Karya nägelilik bildirdi. Şu sebäpden jeňçilere görüşen Türkmen yaralılarının sahanının indi kemelendiğini komandir malum etti.
Devlet bakan komandirine yok. Tarihle var mesleğiydi. Özdekirtin Aksa'nın ta duruşmalığında sen mesle tarihle var. Şimdi benim korkuyoruz. Hamiyar son adam cancelisini bacak koyup kapayan yolda öldürdük. Ben öyle yayalarım ki Özcan Zulayet'inde temelde ya. Mene gittiren yok. Abdülsaram ne bu komandanmadı. Oğlan hükümet komand etmedi koydu. Aksa'nın yok.
Gepleşik tayinlap azatlığa yetiren Şaymerdan oğlum Radi.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň ýol gözegçilik polisiýasy awtologlaryň köçelerde saklanmagy bilen bagly ýagdaýa gözegçiligini güýçlendirdi. Häzirki wagtda awtologlaryň saklanmagyna we goýulmagyna bar bolan gadagançylyklaryň diňe bir protokol köçeleri bilen çäklenmeýänligi aýdylýar. Soňky ýagdaýlar we çäklendirmeleriň sebäpleri barada Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bogaýewden gürrüň bermegi soradyk. Aman Bradağa, soňky wagtda Aşgabatyň köçelerinde awtologlaryň saklanmagyna we durmagyna gadagançylygyň girdilendigi barada habar berdiňiz. Bu ýagdaý haýsy köçelerde, şäheriň haýsy bölüklerinde köp ýüze çykýar?
Haýtaly awtologlaryň sürücülerine girilýän gadagançylyklar öňünmärdir. Protokol köçelerinin oruna seher cevap saklanmak, signal vermek kadığın mı yönü? Şimdi son 3 aylıkta protokol köçelerine birikken küçük köçelerin ehlisinin oruna avtologlar bilen seherinmedim, avtolog koymağım kadığın. Özüm şu sol köşelerin uğruna avtura koymak için öngdün vürüte netlenen yerlerin bardığına karamazdan çeyle kadarlık deyirdirli bir şehrin istenlik yerine bar yönü men indelet yerim şehrin mir bir, mir iki etrafçıları, etrafçıların iksem şehrin protokol köşesi ailen ünkülerin hazırki Tutmanmaşı çay yolunun uğruna yerleşen etrafçılar. Yine şu yerde olayım. Bize onun evin devamında gözüyleyen yazı.
Aman buradaki şol yerde neymeler yerleşiyor? Hükümet edaraları mı, yaşayış sahaları mı ya da sosyal obyektler mi?
Şehrin mir bir, mir iki etrafçılarının uğruna esasana yaşayış sahaları yerleşiyor. Şeyde hem son prospekt bilen protokol köşesi bilen birikken köşelerin uğruna mektepler, sahalar bağları yerleşiyor. Şeyde hem ulu sevda merkezi hazır işlemeyen olsa da avatlaşı işler getirilen lütfen işlemeyen mir bağları divaslandırılan bağları yerleşiyor. İzhan yerleşen de yaşayış sahaları hem mektepler, sahalar bağları.
Aman Bradağı sizin ağdağın köçelerinizde avtologların saklanmağına qadağançılık girdilen yerlerde şeyle qadağançılık var da haber veren yöreti yol belgeleri var mı?
Kurum edilen etrafçılarımızda Lenin prospektine birken 6 tane küçük köçe var. Bunun hiçbirinin adı yok. Şeyle hem Yunus Emre adında köşe var. Yönüşün Yunus Emre köşesi olaymasa karın alt köşede avtologları koymağı girilen kadagarlık hakkında ya da olmasa sol yerde signal vermek, teğinmek kadagarlık hakkındaki köşe yol hareketinin yürüyüşe belgeleri yok.
Aman Bradağı polisiye işgarları sürücülere karşı çare görünlerinde sol kadagançılığın sebeplerini neymedip düşündürüyorlar.
Şol kadagançılığın sebebini köşe yol gözetçiliği kurulunun işgarlara biz yukarıdan verilen görkezmeğini berzay ediyoruz. Protokol köşesinden seyredeninde gayelerin önünü köşelerin uğruna hiç illa avtuğulu bulmalılar. Yine biz şol görkezmeğinin berzay ediyoruz diva ediyorlar.
Şu yağda yerli ilata, şol mekteplere, çağlar bağlarına, katnayanlara ne ahili tesir getiriyor?
Evet, tesir ediyor. Onun borçta çıkıp tesirini düşündüreyim. Protokol köşesine birikken küçük köşelerin uğruna öngaydışında yani hatta avtolo koymağı ruhsat edilen yerde de yetece avtolo saklansa edil yerden çıkan yer olup köşe yol bulukçulu kulluğunun iş yerleri ağzından 3-4 tane maşin ile peyda oluyorlar. O maşinlerde de ses katıldığı avlarlar oturdular. Şeyle hem onun üstü ilçinin aydır şeyler migalkalı yani yanı ötçeyen aliyası sıralar olan avtulu olur. Sol avtulu koyulan yere gelen köşe yol Kuzeyusulu kulluğunun işgalleri ve masillerinden allığına signal verip ses katıldığı bilen avtuloğları ayırmayı onun iyilerinden talep ediyorlardı. Bu da avtulara yayrayan ses aydalı sol masillerden veriyen gümrüş signali bulur. Bulmanını 500 metre bilen 1 kilometre aralığına geçtiriliyor. Bir kurum ne diyen iki taraftandı 9. 12. 102. sağlar baktı varlar yerleşiyor. Şeyle hem 47. 48. 51. 52. 55. orta mektepler yerleşiyor. Baktı varların terbiyesileri bu orta ofis dese sağların tipini koyuyor. Yani baktı varın meydançalarını oynat görün olsa korkup baktı varın içine katkı aydiyalar. Mektep mollumlar kuşlarının molsa sapa oğlun ünsünün bozulayanlığını kurdum veriyorlar.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Türkmenistanın parlamenti özünün nöwetdäki meclisinde dine inanmak azatlygy we dini guramalar hakkında kanun kabul etdi. Trend habar gullugynyň türkmen hökümetine salgylanyp ýazmagyna görä bu kanun Türkmenistanın demokratik hukuk we dünýäwi döwlet bolmagyna esaslanýar we dine hem dine uýmak azatlygyny kepillendirýär. Azatlyk radiosu bu täzelik baradaky pikirini sorap din azatlygy boýunça habarlary çap edýän Forum 18 habarlar gullugynyň baş redaktory Felix Körli bilen söhbetdeş boldy. Felix, Türkmenistan'da ve sebette din azatlığının yağdayını köpten veri sinirleyen ekspert hükmünde siz bu tezelige, yani din azatlığı hakkında kanun kabul edilmegine nekili karayarsınız?
I think with all governments of the region, and especially Turkmenistan, we all have to look at what is happening in practice. What?
Mening pikirimçe regionun ähli hökümetleri aýratynam Türkmenistan wagtda praktikada iş ýüzünde nämelerin bolýanyny heretmeli. Ýagny bu ýurtda diýin jemgyýetçilikler näki ýyl gün görýär? Konstitusiýa ýa-da din barada kanun nämen kepillenirse kepillenirsin. Ol ýerde praktikada din azatlygy ýok. Hasawalmadyk din aktivlikleriniň ählisi bir kanun we sen munyň üçin jazalandyrylyp hem bilýärsin. Dini dewiýatlara dol senzura girilen. Olary ýurtda çap etmek, daşardan ýurt içine getirmek taslan mümkin däl. Ruhsat alman dini dewiýat getirmäge synansan adamlar bolsa jazalandyrylýar. Täzir din jemgyýetiniň kanun durmalmagy mümkin däl derejede kyn. Ruhsat edilen din jemgyýetleriniň bolsa ählisi bir hökümet kontrollugynda saklanýar. Dine devlet kengesi tarapından kollanylan mescitlere işleme ruhsatı berilýär. Sünni musulman mescidi bolmasan gaty kyn. Bir näçe saý musulman mescidi bar, emma olar bir çäklendirmeler aslında işleýär. Beýleki din jemgyýetleri barda gurrun edilenini hatda protestant ibadatxanasy da aşygyzda devlet tarapından hasaba hem alınan. Emma olaryň duşmak mümkinçiligi ýok. Sebäbi olaryň jaýy ýok. Devlet başçy sebäpli olaryň ýanyna barýan hem ýok. Eger olar hususy ýagdaýda duşsalar, bu bir kanun bolýar. Şeýle bolanyň Türkmenistanyň wijdan azatlygy diýen zat ýok.
So, you know, there is no such thing as freedom of conscience in Turkmenistan.
Türkmenistan bir tarapdan kanunda raýatlara din azatlygyny berýär, ikinji tarapdan bolsa siziň aýtmagyňyz boýunça din azatlygyny çäklendirýär. Munyň sebäbi näme? Näme üçin hökümet bir zat aýdýar, emma başga zat edýär?
Well, the government of Turkmenistan never explains why it does things. It does not feel the need to explain either to its own citizens.
Türkmenistan hökümeti näme üçin beýle diýenini hiç wagt düşündirmeýär we hatda öz raýatlaryna ýa başga birine düşündirmek gerekdir hem öýtmeýär. Bu demokratik döwletler we adamlar bu ýerde öz sesini eşitirip bilmeýär. Onsoň biz diňe hökümetiň näme üçin beýle hereket edýänini çaklap bilýär. Görnüşinden hökümet ýurtdaky hemme zady kontrol altynda saklamak isleýär. Bu metduwaty prosoyullar raýat jemgyýetiniň tutuşlugyna şol sanly diýini hem özüne alýar. Hökümet hemme zady kontrollyk edýär. Musulman jemgyýetini içinden kontrollyk edilýär. Esasy maamlaryň ählisini regional derejelere senli hökümet berýär. Beýleki jemgyýetler hem bir gözegçilik astynda saklanýar. Şeýlelikde bu bar bolup bilşi, hökümet biziň şu wagt senli görüşimizden şunyň ýaly bolup galmagy niýet edýär.
So that's how it is, and the government intends it to remain like that as far as we can see.
Sizin pikiriňizçe hemme zady kontrol astynda saklajak bolmagyň sebäbi nämede?
Well, like all dictatorships, the government is nervous about its position.
Sebäbi ähli diktaturalara mahsus zat. Hökümet öz pozisiýasy wagtda aladalanýar. Hem ýeşil nähiller bir ýol bilen häkimiýetden çetleşdirilerini öýdüp gorkýar. Onsoň diktaturalar kontrolu bil baglaýar. Ýagny öz dolanyşyna hiç bir garşylygyň döremeldigi üçin tutuş jemgyýeti kontrolu saklaýar. Netijede bu dini guramalara kontrol hem özüne alýar. Ýogsa mulmanyny döwlet olarak kontrollyk etmek istese-de Türkmenistanyna bar bolan uly ýa kiçi din jemgyýetleriniň köpüsinden döwlete howp awanmaýar.
Large or small they might be, and there are many religious communities in Turkmenistan which present no threat to the state, and even so the state wants to control them.
Din azatlygy boýunça forum 18 habarlar ulugynyň baş redaktory Felix Körle bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, Türkmenistanda kanunda kepil geçilen din azatlygynyň siz nähili peýdalanyp bilýärsiňiz. Öz maglumatlaryňyzy, pikir garaýyşlaryňyzy Azatlyk radiosynyň azatxabar.com web-saýtyna tetwir görnüşinde ýazyň. Web-saýtymyzda Türkmenistandan derbeden.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Türkmenistan'da suwun milli baýlygy resmi derejede ikrar edilýär. Ýurtda 1995-nji ýylyň bäri her ýyl aprel aýynyň 2-nji ýekşenbi güni ýöreti bayramçylyk geçirmek arkaly döwlet derejesinde suwun ähmiýeti ýygtalýar. Şol biraktyň özünde de ýurdun en çeme bölegünde ýaşajylar suwun gymmatynyň sözüň dogul imanyýetinde gitdigi çartýanlygyny aýdýarlar. Balkan welaýatynyň Uzyn suw owasynyň ýaşajysy Nurgulyň öz ýaşaýan ýerinde suw el ýeterliligi onun ýagdaýy barada Azatlyk radiosyna beren maglumatlaryny dinleýäli. Söhbetdeşligi habarçymy Sultana Çylova geçirdi.
Şey Balkan vilayetinin köp etraplarının ağız suu meselesinin kıyındığı barada yaşayıcılar malumat beriyeler. Şu meselede sizin obanızda yağdayı nâhilek, obanın ağız suu üpçünçülüğü nâhil derecede.
O da olukka qadancı etrafının hedirki bereket etrafının o dün suu obasında yaşayır. Bizde şolçun ağız suu meselesi kıyınra. Şu çeşmeden dağçın, geliyen çeşmeden alıp içip otur şu vaxt. Hocalık masiller getir kuyuya, oğlum El yeterli de, uyuyan olun arasatçılığın pes şunu içip oturun, tuğumuz şol.
Yine şu ovada ne çıra kocalık yaşıyor?
Ben ovada anıp bilemek de, ovada min döne geçeyendir deyip pükürekken hocalık köpülp var ya da, ol uzun tuğu stansatan ba, demir yolun geçeliyetini yaşayıcılar az yaşıyor. Biz de ovamız ulu, ünniyat, dayhan birleşi ulu, şunu ken hocalık bizde yankıyış, ağız tuğu yetmetçilik etdiye. Onu şehirden nem getirip kuyduryanma bir yönü el yeterli ol, bekin ol, şu huzurluk masin çekiye bir de.
Tuy. Şimdi şu el yeterli diyenlikte, mesela şimdi bir masin tuğ ne açığa getirip kuyulya?
Bir masin tuğ teyze nimeden kalanına, ün köyünü puluna 90 manat bulyara. Şunu kuyuyala şu vaxt. Vada oğudlar kiçirak, vada oğud.
O da ne açığa getirip?
Oğul 75 manat di, inni 90'a kaldırdılar. Şu masinin kuyuya, şehir vaxt vaxt kalıp duruyara ol. Ün 50 manat bulunmadı, köyünü bulun. Son nem aylık kaldı deyip 75 manat ettiler. Son tezi yılın meğre 1090 manata kaldırdılar şunu, suyu. Sebebi, olurum talep et diye, olurum biz sağa saklayas diye.
Yine suyun hili pesirak dediniz. Ne hili kendiydi hili pesirak, ne mi su şor mu ya kapa mı?
Su dağdan akı gelen çizim viske değil ya da viskeden geliniyor ol. Onun son yan bir çayına çay kaynat yaz. Şu bir günü kaynatılan çayınağı hükmen sen erti çay kısan son düğüp ketmek ketmek. No, şun kırşeyli suda bizim şumat ulan yanımız. Yankı çayınağı nemeden ne düğü asadı. Yok yünü geliyem suyu.
Şimdi şu adamların sağlığına diyen yettiriyemi. Şu duyuluyemi sağlığına diyen yettiyen duyuluyemi.
Şun sağlığına diyen yettiyen bulma mümkün ne biz anık bilemdak yönü şu yenillerle su yenillerle. Bir yerden gelirler duyar on. Biz özümüz şunu oğul. İçip oturunsak biz neymedip bilemde yok da başka yerden gelirler için yem tehir et diye. Sütüğün arası değerliği. Yankı böğrükte daş var, öt altıda daş var diye. Ol şunun suğduğuna geliyem olmalı mümkün nasıl? Şu çeyinin içine bir günde çay kaynatık, şunu hükmen neymi çay kızak, şunun eteğini kesmek kesmek daha şemeli geliyor. Şunun yani çeyinin içinin kesmek bağlayışıyal, çay kaynatıyan çeyinin içinin kesmek bağlayışıyal, adamı da şunun yalı diyen ihtiyanım kadar bir kret diye tabi. Köp adamlar da böyle soruşmak, böğrükte daş var. Ödünü de asfad ile bilmedik sonyalıktan diyan geliyem kadif düşünüyor. Biz sotuğu içmeyeğe mecbur ile sever şehirden hem kişi getirtmeyeğe yaktayım bulup durmaya. Şehirden ulu masıyla bile getirtik nimet yiyen ba, ulan yiyen ba, suyu.
Şehirden ilen suğun ırkını etse.
Şehirden ilen suğun köyünü pulun köyüz manat. Köp adam ulan bilmeye ama il yeterli değil. Tabi işleyen aylık neme kadancı ağız ve nelere o yengil düşmeye de köyüz manattan kuydurmak. Onu belli adamlar kuyduruyor.
Çeşmeden yeterli kuyulayan ardan vahalı suyu hocalıkların hemmet kuydurup bileyim ulan yiyem sonu.
Bizim içeyen şu neme ovadan viskeden gelen su her hocalık sonu ulan yiyem. Sonun kuyun var her kimin kapısını sonu ulan yiyem. Hoğudu şu su kuydur sonu ulan yiyem.
Yine şu ovan içinde hiç yerde kırıntı çekilen yer yok mu?
Bizim ovanın içinde kırıntı yok. Hiç yerde kırıntı çekilen yok. Biz yöne şu kuyumuza kuyulan suyu her kim gücü yetenmenin öyünü çektiriyor emelli. Emelli. Öyünü suğa kırıyal ettiyeli. Taşarda kovudun sonu her kim yağdayı bulun beni öyünü çektiriye, hamamını çektiriye sonu şeyti bulunu otuyor. Öyünü ahmetlik, yenilik bulur yani.
Neyim için şu ovada kırıntı yoktu var da yaşayıcılar gıdıklanıp yolbaşılardan doğru alıyamışı. Neyim için ova şeyle ulu münhocalıklı ova devlet kırıntı çekip veren ol.
Çekilecek diye ne deyip oldu? Hoş haber gelip du. Bonşu ovalamızda çekiliptir. İskenleri, ovayı, ovaları sonra çekiliptir. Ol hep de bir gede kalk gel diye girin. Bir de sonyalı hudağı getirdin. Belki sonyalı çekildi.
Şimdi şu vağdan ne çeyilden ver veriyorlar?
Bilmem yok. Biz köptün mü arkadaş otuz.
Xabarçımı Sultan Atsilovanın geçiren söhbetdaşlığını dinlediniz. Şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını cümleyeri sağlara kesmeden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde dinləp bilərsiniz.